SALMON PODCAST มันสดอร่อย
In Ear Pocket Book หลับตาฟังหนังสือพอดแคสต์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน Salmon Podcast เพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้น
จากหนังสือคุณคือผู้โชคดี Life is a Lottery เขียนและอ่านโดยพานุมาทองธนากุลบทที่4กฎ5ข้อที่ควรทำเมื่อถูกลอตเตอรี เราซ้อมหนีไฟกันทำไมเวลาถูกเกณฑ์ไปซ้อมป้องกันอัคคีภัยหรือซ้อมรับมือภัยพิบัติอาจดูน่าเบื่อทำตาไปงั้นๆแต่เมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นจริงทักษะต่างๆที่ฝึกไว้จะช่วยให้เราไม่ตื่นตระหนกแถมบางครั้งอาจช่วยชีวิตเราแล้วก็คนที่เรารักได้อย่างนึกไม่ถึงคงจะดีถ้าระหว่างที่ใครหลายคนกำลังรอลอตเตอรี่รางวัลที่1มาสู่ชีวิตจะได้ฝึกรับมือเรื่องนี้ซะแต่เนิ่นๆเพราะเมื่อโชคชะตามาแบบไม่บอกกล่าวจะได้มีทักษะไว้รับมือสิ่งต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่ตื่นตกใจนักนานมาแล้วมีคนเคยแนะนำให้ลองนั่งเขียนจดหมายถึงตัวเองดูว่าถ้าเกิดถูกรางวัลใหญ่ขึ้นมาจะใช้เงินไปกับอะไรวางแผนคร่าวๆตั้งแต่ยังมีสตินี่แหละเผื่อรวยแล้วจะได้ไม่ลืมตัวได้ยินตอนนั้นก็แอบรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่เข้าท่านักเขียนคุยกับตัวเองเนี่ยนะไม่เอาหรอกให้มีเงินก่อนเถอะค่อยคิดก็ยังทันแล้วเป็นยังไงล่ะพอจู่ๆมีเงินมากองตรงหน้าก็แอบทำตัวไม่ถูกใจมันรู้สึกเหิมหันไปทางไหนก็มีสิ่งล่อใจให้อยากได้อยากทำเต็มไปหมดถ้าได้ที่ปรึกษาเก่งๆสักคนมาช่วยตัดสินใจว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรมันก็คงจะดีไม่น้อยได้โปรดสอนผู้ที่รับโชคหน่อยเถอะว่าต้องทำยังไงที่จะไม่ให้เป็นเหมือนกับ3ล้อถูกหวยแต่ในเมื่อไม่มีที่ปรึกษาอะไรแบบนั้นก็ต้องหาวิธีรับมือไปแบบงูๆปลาๆด้วยการค้นคว้าหาความรู้และลองผิดลองถูกเอาเองก่อนจะพบความจริงว่าแม้ในประวัติศาสตร์ของลอตเตอรี่3ล้อถูกหวยอาจจะมีอยู่หลายคนแต่ผู้คนที่ไม่ได้ชีวิตพังทลายหลังจากถูกลอตเตอรี่นั้นน่ะกลับมีเยอะกว่าพวกเขาจัดการชีวิตตัวเองหลังถูกรางวัลได้อย่างยอดเยี่ยมใช่ถ้าหลังจากนี้ตัวเองจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างก็อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารชีวิตหลังถูกลอตเตอรี่แต่ถ้าชำนาญในเรื่องนี้มากพอไม่แน่นะอีกหน่อยอาจเป็นที่ปรึกษาให้กับใครสักคนที่ได้รับโชคแบบเดียวกันก็ได้จะได้เล่าให้เขาฟังว่าต้องเจอกับอะไรบ้างในฐานะคนที่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนการสืบสอดได้นำพาตัวเองไปพบกับข้อมูลที่ทำให้รู้ว่าต่อให้ใครคนนั้นจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่หรือได้มีชื่อเสียงระดับประเทศขึ้นมานั่นยังไม่ใช่ฉากจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเปล่าเลยจุดนั้นเพิ่งจะเริ่มบทที่1สำหรับการเรียนรู้ชีวิตด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เข้าใจสิ่งที่คารีวิบรานเคยเขียนไว้ว่าเมื่อถึงยอดเขาแล้วจึงได้เริ่มปีนเพราะองค์ความรู้ที่ต้องใช้นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงกับความรู้ที่ใช้ก่อนคว้ารางวัลมาได้เรื่องนี้สำคัญเพราะเคยอ่านเจอบทความของกองสลากญี่ปุ่นบทความนึงเขาเองก็เห็นว่าเรื่องนี้มองข้ามไปไม่ได้ถึงกับจัดเตรียมคู่มือเพื่อแจกให้กับผู้ที่รับรางวัลเกิน10ล้านเยนขึ้นไปให้รับมือกับโชคที่ได้มาโดยเนื้อหาจะแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่มารับเงินมีสิ่งไหนที่ควรรีบทำและสิ่งไหนบ้างที่ห้ามทำในใจก็รู้สึกทึ่งอยู่ไม่น้อยกับข้อมูลต่างๆจากทั่วโลกที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้และทำให้ได้พบกับจุดร่วมบางอย่างในแนวคิดของเหล่าผู้ถูกลอตเตอรี่ผู้ชาญฉลาดในการจัดการความโชคดีของพวกเขาได้สำเร็จแทบทุกคนจะเดินตามกฎ5ข้อนี้ 1. ปิดปากทันทีที่คุณถูกลอตเตอรี่แล้วพบว่าถูกรางวัลที่1จงดีใจให้เต็มที่จะกระโดดโลดเต้นอย่างไรก็ได้แต่โปรดเก็บความลับไว้กับตัวได้ไหมอย่าเพิ่งอวดเรื่องนี้กับใครรู้นะว่ายากปกจะแตกถ้าไม่ได้บอกแต่ขอให้ตระหนักว่าคุณกำลังอยู่บนทางที่ยังเลือกได้ว่าจะตัดไฟแต่ต้นลมไหมถ้าหากห้ามใจเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองได้ ชีวิตหลังจากนั้นจะง่ายขึ้นเยอะเพราะถ้าเกิดบอกไปนอกจากเรื่องจะกระจายเป็นไฟลามทุ่งแล้วเรื่องวุ่นๆจะตามมาหลังจากนี้แน่นอนทอดเวลาให้ผ่านไปสักพักใจเราจะสงบขึ้นยิ่งเก็บไว้เป็นความลับไว้ได้นานเท่าไหร่ยิ่งมีเวลาตั้งสติในการวางแผนจัดการเงินที่ได้มาว่าจะจัดสรรยังไงแล้วพอจัดการอะไรต่อมีอะไรได้คล่องตัวขึ้นแล้วพร้อมอยากจะบอกก็ค่อยบอกแต่ก็คิดหน่อยว่าควรจะบอกใครและบอกอย่างไรอันที่จริงไม่จำเป็นต้องไปขึ้นเงินรางวัลทันทีรอสักพักแล้วค่อยๆย่องไปรับรางวัลเงียบๆก็ได้หรือถ้าจะติดหนวดปลอมเพื่อพรางตัวไปรับรางวัลก็ไม่ว่ากัน 2. ทำตัวเหมือนเดิมจะห้ามใจไหวไหมนะถ้ามีเงินแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราซึ่งคนมีจิตใจเข้มแข็งทำได้สบายมากเคยใช้ชีวิตก่อนถูกลอตเตอรี่ยังไงก็แค่ประคองชีวิตแบบนั้นต่อไปพยายามหลบเรดาร์ไม่ไปสนใจไม่อยากได้อยากมีสิ่งที่จะมาสอยตัวเองจนร่วงไปให้ได้หากต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตก็ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าเผยความร่ำรวยให้โดดเด่นจนเตะตาใครถ้าทำได้ชีวิตไม่พังแน่นอน 3. ปฏิเสธให้เป็นไม่ใช่ว่าเมื่อรวยแล้วต้องแรงน้ำใจไม่ช่วยเหลือใครส่วนใหญ่คนถูกลอตเตอรี่แล้วหมดเนื้อหมดตัวไม่ได้เกิดเพราะช่วยคนแต่เกิดจากการใช้เงินเกินตัวโดนหลอกลวงหรือหมดไปกับการพนันซะเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่ก็ต้องมีศิลปะในการช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเมื่อข่าวการถูกแจ็คพอตแพร่ออกไปผู้คนมากมายจะมาหาคุณโดยหวังจะได้ส่วนแบ่งนั้นคุณจึงต้องมีวิธีการจัดการที่ดีไม่งั้นวุ่นแน่และต้องคิดอย่างรอบคอบว่าถ้าต้องแบ่งจะแบ่งอย่างไรนอกจากนี้สิ่งที่คนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่จะได้แถมมาก็คือสังคมใหม่ที่หรูหราขึ้นสิ่งที่รับมือยากที่สุดก็คือการจัดการกับมนุษย์โลกนี่แหละมนุษย์ที่เข้ามาหาคุณตอนคุณรวยต้องพึงระวังเอาไว้เรียนรู้ที่จะปฏิเสธบวกกับทำตามข้อที่แนะนำไปเบื้องต้นคืออย่าอวดความโชคดีที่มีใช้ชีวิตอย่างสมถะโลโปรไฟล์นี่แหละหนทางที่เคยมีคนรอดมาแล้ว 4. ย้ายบ้านย้ายได้นะถ้าเรื่องที่เข้ามาทำท่าว่าจะรับมือไม่ไหวอย่างคุณซูเฮิร์ตแมนช่างทำผมชาวอังกฤษที่ถูกลอตเตอรี่ถึง 1.2 ล้านดอลลาร์เมื่อปีพ.ศ. 2553ทันทีที่เธอกลายเป็นเศรษฐีเรื่องต่างๆก็ประเดประดังเข้ามาสุดท้ายเธอเลือกทิ้งชีวิตวุ่นวายในเมืองย้ายกลับสู่ท้องทุ่งไปทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างที่พ่อเคยทำแม้จะห่างไกลจากความเจริญของเมืองแต่คุณเฮิร์ตแมนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่ามีความสุขมากขึ้นกับความสงบที่มาพร้อมกับความสบายใจ 5. ยืนระยะไม่ใช่ว่าพอถูกลอตเตอรี่ได้เงินมามากมายแล้วจะนั่งกินนอนกินไปตลอดชีวิตเพราะผู้ถูกลอตเตอรี่ที่เอาตัวรอดได้ต้องรู้จักวางแผนการใช้เงินต่อยอดเงินและต่อยอดความสุขของเขาให้งอกเงยยั่งยืนยานซี่ฮิกส์เป็นหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเขาถูกลอตเตอรี่จากรัฐอิลลินอยในปีพ.ศ. 2551นอกจากซื้อบ้านหลังใหม่และใช้เงินส่งเสียลูกสาวในการเรียนต่อแล้วอดีตพนักงานแมคโดนัลด์ผู้นี้ยังคงทำงานกับแมคโดนัลด์ต่อไปแต่ไม่ใช่ในฐานะพนักงานเขาซื้อแฟรนไชส์ของแมคโดนัลด์มาบริหารเองเลยและไม่เพียงแค่แมคโดนัลด์ฮิกส์ยังซื้อแฟรนไชส์ของซับเวย์ด้วยซึ่งการลงทุนของเขาก็ทำให้เงินงอกเงยยิ่งขึ้นไปอีกเคล็ดลับของคุณฮิกส์ก็คือลงทุนในกิจการที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็คุกคลีมาตลอดมันจะทำทั้งกำไรแล้วก็ทำความสุขให้กับตัวเองเขาย้ำกับทุกคนเสมอว่าอย่าประมาทในช่วงที่เฟื่องฟูจงคิดถึงชีวิตยามตกอับเผื่อไว้ด้วย
ติดตามรายการ In Ear Pocket Book ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast